rodīgi bija tik tiešām bija ļoti, ļoti strodīgi, bet ja to pāragri, tas dals numuri ļoti agri. Palika jau vīna poša un...
Daugavpils novada Vabules pagasta sociālā darbiniece Valentīna Skrinda dodas apraudzīt vienu no pagasta vecākajām iedzīvotājām, Leonoru Saušu, kurai šogad novembrī apritēs 90 gadi.
Tuk! Kur tam mana skaistuļa? Vasala, ļoti! Cīmiņu gaidīja!
Gaidīja.
Malacīte, nu redz, ko tā... Nu tu drūceņi!
Man 90 jau gads, novembrī jau. Bērs numura. Dals to pat numura.
Tā jūs vienu palikāt.
Jā. Ko vešarība ir, to ir. Nav gaismiņš ačiš. Šokai radzu. Gribu šorā izžīt, ka nevar paīt. Bet vajadzētu man kodu ratiņu vai ko.
Leonora Sauša viena no tiem kopumā pa 100 Daugavpils novadā dzīvojošiem senioriem, palīdzībai kuriem tapis pārobeža projekts, stāsta Daugavpils novada attīstības nodaļas speciāliste Juta Valaine.
Mēs esam sadarbības partneris projektam Senioru sociālā iekļaušana, kas tiek īstenot Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības projekta ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Eiroreģions Ezeru Zeme un Daugavpils novads līdz ar Rēzeknes pilsētu, Rēzeknes novadu, Lūkstes novadu, Utenas un Molotē reģioniem piedalās šajā projektā, lai uzlabotu sociālo pakalpojumu kvalitāti, proti ar mobilo brigāžu palīdzību nodrošinātu labākus pakalpojumus vecāku gadagājumu cilvēkiem, respektīvi aprūpi mājās.
Mūsu uzdevums jau būs, lai klienti mazāk nokļūst institūcijās, bet lai viņi dzīvo savās mājās, tur, kur viņi ir pieraduši.
Tas nozīmē, ka faktiski pie katra šāda veca, vientuļa vai slima seniora, kā apliecina Daugavpils novada domes sociālā dienesta vadītāja Anna Jagarva, brauks īpaši aprīkota specializēta mobila brigāde.
Mums būs transports pielāgotais un specializētais, kurā būs veļas automāts, duša, podologs. Turpat varēs nokonsultēties ar sociālo darbinieku, tur varēs arī saņemt medicīniskā darbinieka palīdzību. Tātad. Un kamēr, piemēram, tajā mašīnā tiek mazgāta veļa un aprūpēts, apkopts un runāts ar vecu cilvēku, tikmēr būs arī speciālisti, kas sakops māju, piemēram, atnesīs malku, atnesīs ūdeni, izmazgās grīdu, izmazgās logus, sakārtos visu to aprīkojumu, kas ir mājās. Un šis pakalpojums tiešām būs jauns Daugavpils novadā. Viņam ir jābūt kvalitatīvam, viņam ir jābūt labiem zinošiem speciālistiem, tātad labi izstrādāts maršruts. Protams, tas cilvēkiem būs nepierasts un kaut kas jauns, jo nu, šajā pusē faktiski nav bijis tāda pakalpojuma. Un es domāju, tie vecāka gājuma cilvēki, viņi sapratīs ar laiku, ka šis pakalpojums ir tiešām lietderīgs.
Ventiļoņa,
no.
Nu tagad jūs visu laiku maija staigoja pie jums, jā? Tī jau teiksim, kūdeņi iznes un ot, par tu minēji par to izspēju ar ratiņu krāslā. Ot, būs tie toda mobīlo viņība, kas vasaras laikā atbrauks pie tevis, īsādinos tevi ratiņus, izvilks tevi orā. Tu redziesi pukieti, tu redziesi saulieti.
Sociālā darbiniece Valentīna Skrinda Leonorai Saušai jau stāst par gaidāmajām pārmaiņām, un Ļaņas kundzē, kā viņa savas tuvinieki, jau parādās prieks par iespēju vispār apraudzīt savas puķu dobas mājas pagalmā.
Es jau domāju, skaitu jau. Tagad ir pukieti žīģi, i pionieši, narčižiši, i plokši, viskas. Nu jau gribu izturēši tora.
Nemazāk svarīga lieta, ko dos šī mobilā brigāda ar iespējušiem vientuļiem senioriem nejusties vientuļiem. Tā būs arī komunikācija uz Rabulas sociāla darbinieca Valentīna Skrinda.
Ļoti, ļoti būtu svarīgi. Ne tikai tā fiziskā palīdzība, bet nu, komunicēt ar cilvēkiem, runāt, stāstīt, uzklausīt galvenais, uzklausīt Lek. Vecu cilvēku.
Kopumā šis projekts par senioru sociālo iekļaušanu Latvijas un Lietuvas pierobežā izmaksās ap 450 tūkstošiem eiro. Ja augustā sākumā tiks iepirkt specializētais transporta līdzeklis un darba varēs sākt mobilā brigāde. Taču tam vēl būs nepieciešams savākt atbilstošas speciālistus panākt to, lai ceļi būtu izbraucami un mobilā brigāde varētu aizsniegt attālāk dzīvojušos seniorus un, protams, pašu šo senioru vēlmi šādas pakalpojumus saņemt. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.